Þá svarar andsvari háttvirtur 5. þingmaður Norðaustur kjördæmis Logi Einarsson.
Herra forseti, ég þakka háttvirtur þingmanni Óla Birni Kárasyni fyrir þetta. Jú, ef þú nefnir sjötta liðin, þá í sjálfu sér ekki títið fyrirstöðu að búa til sérstakt mál það og við erum reyndar með sérstakt mál einhverja hluti þarna. Hins vegar eru húsnæðismál með þeim hætti að þau eru ekkert ólíkt, við skulum segja, heilbrigðismálu þjóðan er að menntamálu. Að það er töluverður ávinningur að því að þingið allt óháð flokkum setist yfir það og ræði það með heilstæðum hætti og nái samkomulagi það til ára og ára tuga. Vegna þess að þetta eru ekki átöksverkefni og þetta eru ekki verkefni sem að eru sett fram til þess að leysa hlutina 1, 2 og 3. Það er ekki hægt. Við erum með gríðarlega stóran atvinnuveg sem að er mjög brokkengur, ég meina sjálfur starfaði í honum í 25 ár og fór í gegnum fjórar kreppur í byggingariðnaði, vegna þess að það var ýmist verið að slá úr eða gefa í og við eigum náttúrulega að geta náð bara mjög breiðri sátt hér í samfélaginu allavega svona megin hugsununa við húsnæðismál og íbúðar uppbyggingu. Hvað var þar skildur lóðar, þá býsti við að þetta sé svona einhver leikur til að reyna að koma að höggi á höfuborgina sem að hefur reynda staðið sem miklu betur í húsnæðismálum, heldur nú öll sveitarfélögin í kring. Það er ekki til neins heldur að hafa fullt að tómu lónum eða þú gerir aldrei neitt. Og hér er búið að byggja í Reykjavík, þetta er mesta uppbyggingaskeið í sögu borgarinnar ef að jafnvel þó þú reiknir inn í það íbúafjöldan, þetta er stærra uppbyggingaskeið, heldur hún að þenn menn réðust í uppbyggingu Breiðholts, þannig að við skulum bara hafa það á hreinu, þannig að allar tilraunir til þess að reyna að koma Reykjavíkuborg illa í þessu umræðu, þær eru misheppnaðar.
Og þá veitir andsvari síðar að sinni,